Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Téma dnešných kongregácií a záležitosti v súvislosti s konkláve boli aj dnes v centre našej pozornosti.
Okrem toho sa dnes spolu vyberieme aj do Sixtínskej kaplnky. Tej sa bude týkať aj druhá časť rozhovoru s Marcelom Ševčíkom, autorom knihy o konkláve.
Od mikrofónu vás pozdravujú Mária Fábriová
a Jozef Šofranko. Vatikán. Viaceré mediálne agentúry včera večer začali šíriť správu, že v pondelok sa začne konkláve. Dôvodom podľa nich mala byť naplánovaná svätá omša pro Eligendo Pontifice, ktorá je predpísaná na jeho začiatok. Túto informáciu dnes poprel páter Federico Lombardi počas tlačovej konferencie, ktorá sa konala po 5. generálnej kongregácii. Hovorca Svätej stolice novinárov oboznámil, že po osobnom rozhovore s majstrom pápežských liturgických slávení Monsignorom Marínim potvrdzuje, že informácia je falošná a doteraz nie je stanovený dátum začiatku konkláve. Na dopoludnejšej kongregácii sa zúčastnilo 152 kardinálov, z toho 114 voličov. V čase konania tlačovej konferencie priletel do Ríma aj posledný z voličov, vietnamský kardinál Pham Minh Van. Zúčastnil sa tak na dnešnej popoludnejšej 6. generálnej kongregácii.
Lombardi rovnako informoval, že po troch dňoch bola znovu obnovená mimoriadná kongregácia pozostávajúca z troch kardinálov, ktorí pomáhajú kardinálovi Camerlengovi. Dekan kardinálskeho kolégia Angelo Sodano zaslal v mene kolégia, ktoré je počas sede vakante poverené vedením cirkvi, vládnym predstaviteľom Venezuely sústrasný telegram nad smrťou venezuelského prezidenta Huga Cháveza. Počas dnešnej 5. generálnej kongregácie vystúpilo s príspevkami 16 kardinálov. Prvé tri sa dotýkali ekonomických záležitostí Svätej stolice, o ktorých informovali kardináli zodpovední za jednotlivé dikastéria rímskej kúrie. Niekoľko dní pred svojim odchodom Benedikt XVI. Vydal motu proprio, ktoré upravuje znenie apoštolskej konštitúcie Univerzi Dominici Gregis. Podľa pátra Federica Lombardiho, hovorcu Svätej stolice, ide spolu s kódexom kanonického práva o dokumenty od seba síce úplne odlišné, ale s rovnakým historickým významom. V rozhovore pre Vatikánsky rozhlas objasnil podstatu oboch z nich. Kým kódex kanonického práva je univerzálnym zákonom pre celú cirkev s mnohými ustanoveniami, spomínaná konštitúcia je osobitným zákonom, ktorý sa týka sede vacante a konkláve. Posledné motu proprio ho len v istom zmysle doplňa na základe skúseností z predchádzajúcich konkláve. Ďalej pokračuje páter Lombardi.
Právo v cirkvi existuje na to, aby slúžilo osobitnej povahe cirkvi, ktorá je inštitúciou s istým cieľom, s duchovným poslaním, slúžiť evanjeliu a svedčiť o ňom vo svete. Ide teda o právo, ktoré má svoj osobitný charakter. Musí sa vždy zameriavať na dobro veriacich, čo je poslaním samotnej cirkvi. Z tohto dôvodu ide o právo inšpirované duchovnými princípmi.
Apoštolská konštitúcia Univerzi Dominici Gregis sa opiera o modlitbu. To je aj dôvod, prečo samotné konkláve nie je politickou voľbou, či tak povediať svetskou, ale ide o voľbu, ktorá sa odohráva v duchovnom kontexte a pri ktorej sa žiada pomoc Ducha Svätého pre duchovnú službu cirkvi a svetu. Stretáva sa tu teda právny rámec s duchovným rozmerom, viac už hovorca Svätej stolice.
Sú hlboko integrované. Dôvod existencie cirkevného zákona je poslanie cirkvi, ktoré je duchovným poslaním. Prirodzene právo upravuje aj slávenia. Existujú tam právne ustanovenia, z ktorých vyplýva správnosť, pravidelnosť liturgických slávení. Takže zákon cirkvi a jej posvetná povaha sú neoddeliteľné.
Do Sixtínskej kaplnky boli umiestnené dve kachľové piecky, ktoré budú počas konkláve slúžiť na spaľovanie hlasovacích lístkov. Prostredníctvom jednej z nich Vatikán v najbližšej dobe oznámi zvolenie nového pápeža. Riaditeľ tlačového strediska Svätej stolice páter Lombardi v uplynulých dňoch pripomenul rímsky triptych, poetické dielo blahoslaveného Jána Pavla II., ktoré vzniklo práve uvažovaním nad Michelangelovými freskami. Zosnulý pápež v nich spomína, ako maľby talianského umelca inšpirovali kardinálov počas dvoch konkláve, na ktorých sa zúčastnil. Jan Pavol II, ako aj Benedikt XVI, častokrát poukazovali na spojenie medzi umením a vierou. Na otázku, či môže umenie zohrať úlohu pri takejto rozhodujúcej udalosti, ako je konkláve, odpovedá Antonio Paolucci, riaditeľ Vatikánskych múzeí.
Fresky v Sixtínskej kaplnke sú náukou cirkvi v obrazoch. Od obrazu Fiat Lux, Apokalypse, cez Nový a Starý zákon a Posledný súd. To všetko na Sixtínskych freskách na 2,5 tisíc m². Ak na ne kardináli voliči uprú zrak, pochopia delikátnosť ich úlohy a vážnosť rozhodnutia. A to je dôvod, prečo bola Sixtínska kaplnka ozdobená týmito obrazmi. Pápež, ktorý tak rozhodol, Sixtus IV., chcel, aby táto kaplnka Magna, táto veľká kaplnka katolíckej cirkvi, mala rovnaké rozmery ako stratený jeruzalemský chrám, rozmery, o ktorých sa píše vo Svetom písme, v Knihe kráľov, aby mohla byť istým spôsobom archou novej a večnej zmluvy medzi Bohom a jeho ľudom v znamení rímskej cirkvi.
Zaujímavosťou je, že kardinálom sa po vstupe do Sixtínskej kaplnky naskytne pohľad na nástenú maľbu od Pietra Perugina, na ktorej je zobrazené odovzdávanie kľúčov, hovorí Paolucci.
Vidíme kľačiaceho Petra a Krista pred ním, ktorý mu odovzdáva kľúče. Prakticky ide o vyobrazenie ustanovenia pápežstva v Ríme.
Kardinálske kolégium má v súčasnosti 207 členov, z toho 117 voličov. 90 kardináli už dosiahli kanonický vek 80 rokov, na voľbe pápeža sa tak zúčastniť nemôžu.
V Sixtínskej kaplnke sa zíde len 115 kardinálov. Chýbať budú indonéský kardinál Darmad Mádža a škótsky kardinál O'Brien. Najväčší počet kardinálov voličov pochádza z Európy, je ich 61, Severnej Ameriky 17 a Južnej Ameriky 13. Afrika je na tom rovnako ako Ázia. Oba kontinenty majú po 11 kardinálov. Strednú Ameriku budú zastupovať traja a Oceániu jeden kardinál. Čo sa týka krajín medzi voličmi, je najviac kardinálov z Talianska až 28, zo Spojených štátov amerických 11 a z Nemecka 6. Medzi silné krajiny, čo sa týka počtu kardinálov, patrí aj susedné Poľsko, z ktorého pochádzajú štyria. Až 122 kardinálov z celkového počtu bolo kreovaných za Jána Pavla II. A 83 kardinálov kreoval Benedikt XVI. Najstarším z kardinálskeho kolégia je Talian Ercilio Tonini, ktorý v júli oslávi 99. narodeniny. A najmladším je Ind Basilio Sclemis Totunkal, ktorý má len 53 rokov.
Milí poslucháči, pokračujeme cyklom rozhovorov o konkláve s Marcelom Ševčíkom, autorom rovnomennej knihy, ktorý pripravil Ľudovít Malík. Dnes na tému miesta konania konkláve.
K histórii konkláve patrí už neodmysliteľne niekoľko storočí aj Sixtínska kaplnka. Aj keď je pravdou, že voľby pápežov sa konali aj na iných miestach, dnes si konkláve bez nej nevieme predstaviť. Nádherné fresky, výjavy z Biblie, majestátna maľba Michelangelovho Posledného súdu. To všetko veľmi silno pôsobí aj na kardinálov voličov, ktorí odovzdávajú svoj hlas práve pod freskou Posledného súdu. A čo sa vlastne stane s hlasovacími lístkami? Tak na túto a ďalšie otázky nám odpovie autor knihy Konkláve, Marcel Ševčík, v dnešnom druhom dieli nášho rozhovoru.
Volebné miesto alebo konkláve sa koná vo Vatikáne v budovách na to určených. Takto jasne predpisuje aj konštitúcia Univerzi Dominici Gregis. No však vieme, ak opäť z dejín, že tým volebným miestom nebola vždy Sixtínska kaplnka. Aj samotný lateránsky snem, ako som už spomínal v minulom vydaní, práve v marci 1059 stanovil, že kardináli biskupy môžu voliť a mali by voliť mimo Ríma, aby neboli ovplyvňovaní rímskym ľudom. Čiže volilo sa v Sixtínskej kaplnke len niekoľkokrát. Ak by sme sa len historicky pozreli na to, tak asi zhruba 24 krát sa volilo. Prvý raz sa objavuje rok 1513, posledný raz áno v roku 2005, ale volilo sa aj v iných častiach Ríma, potom aj mimo územia Ríma. Spomínajú sa mesta napríklad ako Perugia, Viterbo, alebo počas avignonského zajatia v Avignone, alebo v Siene. A v ďalších iných mestách sa vyberal rímsky pápež. Možno ja by som povedal, že je to veľmi symbolické, že voľba pápeža prebieha práve v Sixtínskej kaplnke. Lebo tak, ako je viackrát zdôrazňované, že voľba pápeža je posvetný úkon, kde sa spájajú právne normy s liturgickými úkonmi, tak práve naozaj tá Sixtínska kaplnka to veľmi úžasne zvýrazňuje túto posvetnosť a posvetný charakter voľby pápeža.
Poďme teraz na niektoré osobitosti či zaujímavosti konkláve. Ján Pavol II. Už nepoužíva vo svojej apoštolskej konštitúcii o voľbe pápeža termín konkláve. Prečo?
No ak by sme sa mali pozrieť na isté zaujímavosti, tak tých zaujímavostí okolo konkláve je mnoho. Môžeme povedať, že Ján Pavol II. Zrušil v konštitúcii Univerzity Dominici Gregis termín konkláve. Prečo to vlastne urobil? Lebo kardináli už nie sú uzatvorení v apoštolskom paláci, ale sú ubytovaní v dome svätej Marty. Čiže preto vlastne Ján Pavol II. Zrušil termín konkláve. Čiže možno to je jedna takáto, možno prvá zaujímavosť týkajúca sa konkláve.
Čím je zaujímavý samotný hlasovací lístok určený pre konkláve?
Vieme, že to tajné písomné hlasovanie zaviedol pápež Gregor XV. V roku 1621. Tak samotný hlasovací lístok má takéto dve časti. V prvej časti, v hornej časti, je napísané, že eligo in summum pontificem, čiže volím za najvyššieho veľkňaza. A v dolnej časti tohto hlasovacieho lístka sa napíše meno. Potom hlasovací lístok sa dvakrát zloží a kardinál ho potom priniesie so zdvihnutou rukou dopredu a vhodí ho do urny.
Vieme, že v súčasnosti kardináli bývajú v dome svätej Marty. Ako sa presúvajú na hlasovania do Sixtínskej kaplnky?
Potom so samotnou voľbou pápeža sa napríklad spája aj ten presun, hlavne teraz v 21. storočí, tak naozaj kardináli sú presúvaní dopravnými prostriedkami z domu svätej Marty do apoštolského paláca, do volebnej miestnosti v Sixtínskej kaplnke.
A ako je to so samotným dymom ako znamením zvolenia či nezvolenia pápeža?
To najväčšou zaujímavosťou je otázka dymu, ktorý vlastne je nielen dôvodom chaosu na Svetopeterskom námestí, ale zároveň dym je aj istým svedectvom o tom, ako prebiehla voľba. To znamená, či máme pápeža, alebo nemáme pápeža. Ak nemáme pápeža, tak dym je čierny. V minulosti vieme, že sa pridávala mokrá slama, potom neskôr v 20. storočí už isté chemikálie, isté prostriedky. No však dnes už vlastne dym je aj elektronicky spúšťaný. No však otázka bieleho dymu, takzvaný fumata bianca, je vlastne dôvodom pre radosť, že naozaj v cirkvi máme nového pápeža.
A moja dnešná posledná otázka môže znieť pre poslucháčov tak trochu divne, ale na čo je kardinálom v konkláve ihla a niť?
Tak potom, čo naozaj kardináli spočítavajú hlasovacie lístky a vyhodnocujú, kto koľko hlasov dostal, tak každý hlasovací lístok je navlečený na šnúrku. No a takýmto spôsobom po prečítaní všetkých mien sa obe konce tejto šnúrky zaviažu. No a hlasovacie lístky takýmto spôsobom môžu byť lepšie uschované. Má to aj praktický význam. Nepovaľujú sa nikde po stole, ani nikde po zemi vo volebnej miestnosti v Sixtínskej kaplnke, ale zároveň aj vytvára to istú symboliku tej jednoty, toho rozhodnutia, ktoré padlo v konkrétnom hlasovacom kole. No a potom tieto hlasovacie lístky sú spálené po dopoludnejšom alebo po popoludnejšom hlasovacom kole, čiže po skrutíni.
V rozhovore s Marcelom Ševčíkom sme si v krátkosti predstavili históriu konkláve i niektoré osobitosti tejto voľby. V nasledujúcom dieli sa však budeme rozprávať už o samotnej voľbe a o jej priebehu.
Poslednú časť cyklu rozhovorov o konkláve s Marcelom Ševčíkom vám prinesieme nasledujúci týždeň. Do počutia opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.